Player Adatlık Radyosu. Yerçerimiz hayırlı olsun, hormatlı dinleyiciler. Bugün 2010 yılın 27 oktyabrı, heptenin şenbe günü, 26 oktyabrdaki habarlar ünlülüğü ve gödiyetin programmalarımızı yargıda dikkatinizi hödürleyer. Aşkabat Avtövlen İr Sağat 7. Dedeplişiklerimizi Türkmenistan ve halkara vakalarına bağışlanılan Havarlar Ünlülüğü programımız ile devam ettiriyoruz. Bugünkü Havarlar Ünlülüğü programımızda siz Gürcistan'ın teyze saylanan parlamentinin yurdun teyze hükümetinin güdümünü tasdiklama ulen bağlanışıklı o vakası inimizi. Afganistan'a kısımkı kıyabır galavaplı vakalar ulen bağlanışıklı hükümetimizi.
Michael Simpel, Taliban gepleşiklerin getirecek peydatını sonra kasına alıyor diyer.
Türkmenistan'da bu yılki Kurban Bayramı'nın belleniş ayrı çinlikler var da yerli havarçıyımızın reportajını.
Adamların bayramçılık keyfine soğan doğru yani zat, diye bir bakaların kımmatlaması değil.
Ve beylik mağlumatlar dinlersiniz. Gepleşiği Allah'a Murat Rahim Alpariyar. Bizim tolkunlarımız da var. Şu öndeki yegşenme günü 28. oktyabrda Ukrayna'da parlamento saylovlar geçiriliyor. Bunun ödü Prezident Yanukovych'ın bu vazifeye geçeli veri geçirilen ilkinci parlament saylovlardır. Eğitim Ukrayna'daki bu parlament saylovlarının nehil neticelere karışıp olur. Şu aradaki giyinşirak sayınırlayan mikrofonun önüne kardeşim Erdan Tarif.
Prezident Viktor Yanukovych Ukrayna'nın siyasetindeki ağırlığını saklamağı basırıp bilir mi? Оппозиция мәмс революциясының бастытынарының бері әдір түрмі тұсылығында ақы Юлий Тимошенконың барына ненен сечемелесір. Сейліді бокс чемпионы Виталий Кличко юрдың сиясатына не дәрежеді тәсір етпілер. Бұл сорғылар екшенбе үні, яғни 28 октябрді юрдың тәді парламентіні тайлама үшін тез бір мәғбариян украиналарын келесінден етчен есілі соғаларын діңе кәвірлері. Bu 2010-njy ýylda ýurdun başyna Viktor Yanukovych geçeli bäri amala asyrylan ilkinji umumy milli saýlawlar bolar. Yanukovychyň tanqidçileri ony 2004-njy ýylda Mäms rewolýusiýasynda gazanylan demokratik reformalary diýip elemekde, özüniň siýasy garşydaşlaryny ýygyrlamakda, şeýle-de ýurdy Putiniň başçylygyndaky ortetýaly awtoritar bir döwlete öwürmekde aýyplaýarlar. Ekspertlerin pikiriçe egerde Yanukovychyň regionlar partiýasy Verkhovnaya Rada geçirilen saýlawlaryň netijesinde sesleriň aglabatyny almak başarsa, onda Yanukovych mundan beýlekim özüniň siýasy hukmrowanlygyny dowam etdirer. Siýasy analitik EMC matlagat berici toparyň ýolbaşçysy Vitaliy Bala şeýle düşündirýär.
Для Украины это очень важные выборы.
Bu Ukraina üçüncü davacı bir taylavlar. Biz ortadaki bolyan zatları kaytırlamanın botavasında duruz. Hükümetini bir vertikal hakimiyeti urnaştırman, eğitim onu berkidiyar.
Президент он, она укрепляется.
Yanukovych hakimiyeti geçenden soň onuň siýasy garşydaşlary Sultanda Yuliy Timoshenko hem türmäge batyldy. Tanqidçiler bularyň siýasy matlapdan amala asyrylandygyny öňe sürýärler. Adam hukuklary boýunça guramalary Yanukovych döwründe paraxorlygyň artandygyny we söz azatlygynyň kemellendigini belleýärler. Şeýle-de maskalı dil presmi bolmadyk at bilen häsiýetlendirilen Yanukovychyň ýaranlarynyň köp halatlarda ýürüýdi hak hukuklarynyň bardygy hem habar berilýär. Yanukovychyň häkimet başyndaky agylygyna häzir etatan iki tany siýasy güýç garşylyk görkezjek bolýar. Olaryň biri ýurdun ozorky daşary işler ministri Arseniy Yatsenyuk-yň ýolbaşçylygyndaky birleşen oppozisiýa hereketi. Beýlikde bolsa boks boýunça çempion Kliçkonyň liderligindäki Udar, ýagny Urgu partiýasydyr. Käbir erki ses berilişikleriniň netijelerine görä regionlar partiýasy seslerin 23% bilen öňde barýar. Kliçkonyň Udar partiýasy 16% bilen ikinci orunda birleşen oppozisiýa partiýasynyň bolsa sesleriniň 15% bar. Yanukovychyň regionlar partiýasy esasan Ukrainanyň günde orunda we gün ortasynda uluk goldowa eýe bolsa, birleşen oppozisiýa partiýasyny ýurdun gunma tertibinde has köp goldaýarlar. Kliçkonyň täze esaslandyran Udar partiýasy hem ýurdun köp punjuklarynda uluk goldowa eýe bolup, onuň saýlawlarda ýeňis gazanyp biljekdi hem aýdylýar.
Kardeşim Merdan Tarif edinlediňiz.
Hormatly radio dinleyiciler, 28 oktyabrda Evropada qış vaqtına keçilmegi bilen Azadlyk radiosynyň efir tolkunlary ütkeýär. Radiomuzun gepleşiklerini akşam saat 7'den 9'a çenli kıyıskı tolkunların 6,060-12,025 kHz yığlıklarında 49,5-24,19 metrelerde dinləp bilersiniz. Gepleşiklerimizi akşam saat 8.30'dan 9'a çenli 864 kHz yığlığında orta tolkunlarda hem dinləp bolar. Akşam saat 9'dan 11'e çenli gepleşiklerimizi kıyıskı tolkunların 5,820-7,225 kHz yığlıklarında 51,5-41,5 metrelerde dinləp bilersiniz. Azatlyk radiosynyň gepleşiklerini ýer sagat 7'den 8'e çenli 864 kHz ýylygynda orta tolkunlarda şeýle hem 7'den 9'a çenli gysga tolkunlaryň 7390-12015 kHz ýylyklarynda 40,5-24,19 metrelerde diňläp bilersiňiz.
Ukrainada parlament saylawlaryna görülýän taýýarlyklaryň fonunda beýleki bir reňkli rewolýusiýanyň watany hasaplanýan Gürjistanyny ýakynda täze saýlanan parlament täze hökümetiň düzümini tasdiklady. Pensiýonyň ýöne bu mesele boýunça geçirilen täsirçilikde 150 orunluk parlamentiň 88 deputaty, ozalky opozisiýon koalisiýanyň başlygy Bidzina Ivanişwilini premier ministriň wezipetine de tasdiklady. Gelin şu soňky wakalar baradaky giňişräk maglumaty kardeşim Muhammed Tahirden dinleýin.
Gürjistanyň parlamenti milliarderden siýasatça öwrülen Bidzina Ivanişwilinin ýolbaşçylygynda düzülen täze hökümeti makullady. Ony 88 deputat goldady, 54-si garşy çykdy. Demirazykdaky Kutaýsy şäherinde geçirilen sessiýa parlamentiň 8 agzasy gatnaşmady. Öň opozisiýada bolan gürji Arzuw blogy 1 oktýabrda geçirilen saýlawlarda 150 orunlyk parlamentde 85 orun gazanyp ýeňiji boldy. Penşembe günü Gürjistanyň täze premier-ministri parlamentiň öňünde çykyş edip 18 aýdan soň özüniň siýasatdan çekiljekdigini gaýtarady. Bu toparyň jogapkärçiligini öz üstüme alýaryn. Men 1.5 ýyl soň ondan aýrylmagy gödeňde tutýaryn. Biziň garşydaşlarymyzyň bu pursatdan peýdalanjakdygyny bilýärin. Men olaryň jemgyýetde şübhe tohumlaryny ekmeklerini islemek. Şunun üçin men şunu nygtamak isleýärin. 1.5 ýylyň içinde biz ýurdun ösmegine ýardym berjek hukuk esaslaryny we kanunlary döredip bileris diýip Ivanişwili aýtdy. Ivanişwili siýasatdan çykandan soň özüniň ýurtda kiraýat jemgyýetçiliginiň işçiň agzasy boljakdygyny aýtdy. Täze premier-ministri jurnalistlere ýurdun prezidenti Mikhail Saakashvilinin günmatara ýykyn edýändäşleri siýasatyny şol sanda Ýewropa Birleşigi we NATO agzaly urundaky tagallalaryny dowam etdirjekdigini aýtdy.
Çüni politikuri gundis gatnaşdyrylan prioritetdir Ýewropa-şeýle ýetenimisaken strafwa Ýewroatlantikuri.
Bizim toparımızın önünde duran esasi vazife Ýewropa Birleşigine, Ýewroatlantik integrasiýasyna we NATO ýaralaryna goşulmak uğrunda ihlas etmekdir. Biz Gürjistanyň halkara harbi operasiýalaryna gatnaşmalydygyna we dünýä jemgyýetçiliginiň ýüzbeýiz bolýan problemalaryny çözmäge ýardym bermelidigine gowy düşünýäris. Biz bu çäre özümiziň milli bähbitlerimizi gorumakdaky iň möhüm ugurlaryň biri hökmünde garaýarys diýip Ivanişwili aýtdy. Şeýlem ol birleşen ştatlar bilen hyzmatdaşlygy dowam etdirmegi we Gürjistanyň separatistler tarapyndan dolandyrylýan regiony bolan Gynorta Ossetiýa sebäpli 2008-nji ýylda Gürjistan bilen gysga möhletlik söwüşe giren goňşy Ortet bilen gatnaşyklary gowlandyrmagy wada berdi.
Sakartolos tavar mukavşiristan Ameriki şerte bul. Ştatepten urtiyetobas Sakartolo sarmata strategi.
Gürjistan strategik hizmattaşlık ustavının çeginde isasi yaranımız olan Birleşen Ştatlar bilen hizmattaşlık eder. Gürjistan bu ustavı öz halkının önündeki borç hükmünde garayar. Biz hazirki krizisten yavaş yavaş baş alıp çıkmağa kömek edecek halkara mekanizmleri ulanıp Ortet bilen hem gepleşiklere başlar deyip Ivanişwili aýtdy.
Kardeşim Muhammed Tahir dinlediniz.
Azatlık
radiosunun azadhabar.com saytında çap edilen maglumatlary indi Moimir sosial ulgamynda hem okap bilersiniz. Bizim Moimir sosial ulgamyndaky sahypamyzy azatlyk ýa azatlyk radiosu söýledi. Azat radio email belgisi mail.ru sargylarynyň üstü bilen tapyp bilersiniz. Moimir sosial ulgamyndaky sahypamyzyň blog bölümünde ýurdun içinde we halkara arenasynda bolup geçen wakalary bilermenleriň pikir garaşlaryny okap bilersiniz.
Sonkortlar Owanistanın hükümeti Talibanlar bilen ödara dil tapmak we parahatçylyk prosesini yolu goýmak ideýasyny iýligiderli öňe sürüp gelýär. Ýöne koalisyon güýçleriň 2014-nji ýylyň ahyryna çenli Owanistany terk etmekligi planlaşdyrýan bir wagtynda Talibanlar bilen ödara dil tapmak prosesine käbir ýa-da gaýtmalar da gözeýär. Şu arada kynylan mikrofon öňünde habarçymyz Aral Pergüş.
Taliban bilen gutornukly yaraşyk ilalaşy baradaky uly arzuwlar entek ölüp giderok bilen ýöne bu umyt inni efesle kawşady. Häzirki maksat çet ýurtda eskerler çykyp gaýdan soň Taliban bilen bir ilalaşyň ýolyny tapmak üçin Owgan hökümetine kömek bolaryaly kommunikasiýa diýniýasyny açyk saklamak. Birleşik Ştatlaryň Döwlet Departamentiniň öňki aňtaw analizçisi Marvin Weinbaum'un aýtmagyna görä, Kabul häzir ünsüni 2014-nji ýyla taýýarlyk işlerine gönükdirýär. Şol ýyl prezidentlik saýlawy geçirilip, NATO güýçleri howpsuzlyk operasiýasyny Awganystanyň özüne tapşyrar. Weinbaum ýany Awganystany eden saparyna özünde galan täsirleri esaslanyp, Awgan şeýle hem günmatarly resmileriň Taliban bilen ilalaşyk üçin ençe meýil gerek bolar diýen pikirden ogur alýandyklaryny bellädi. Saýlawda iň galanyň esasy toparlar tarapyndan kabul edilýän bir prezident saýlansa, ondan soňra Awgan häkimetleri ýurdy 2017-nji ýyla şeýle saklap bilse, siýasy çözüm üçin bu bir uly umyt bolar diýip Weinbaum aýdýar.
17 or so. Then that represents the best hope there is for a political solution.
Taliban bilen siyasi yarışyk pikiri prezident Barack Obama 2009-njy ýylda eskerleriň sanyny artyrjakdygyny eglan edenden soň ýola düşüp urady. Ýöne 2011-nji ýylyň sentýabr aýyna Awganystanyň ýokary parahatçylyk kengeşiniň başlygy Burhanuddin Rabbaniň öldürilmegi bu prosese agyr zarba bolup degdi. Taliban ýany ýanwar aýyna Katarda öz siýasy edarasyny açanna bu umyt täze eden diýildi. Ýöne bu topar may aýyna Washington bilen alyp barýan gepleşiklerini togtatjakdygyny aýtdy. Birleşen Milletler Guramasının ve Evropa Birleşiğinin önkü diplomati Michael Simpel, Taliban gepleşiklerin getirecek peydasını sonra kasına alya diyer.
Some of them clearly have argued that if they fight on...
Olorun kabiri eger urşu devam ettirsek, Amerikanların yurttan çıkanını görürüz deyip açık delil getiriyerler. 2014-cü yılda harbi taydan güçlü pozisyada boluruz. Onson hakimiyeti talep eder yali yağdayda bolors diýerler. Hereketin içinde harbi taýdan artykmaçlyk galanjykdyklaryna ananyanlar beýleklerden agdyk diýip Simpel aýdýar.
Those in the movement who believe they are going to gain military advantage, they have the upper hand.
Dawud Muradyan Awganystanyň Kabulda ýerleşen strategik barlyklar institutunyň direktory. Onuň aýtmagyna görä Taliban inni peýdeler. Ýöne olar Awgan konstitusiýasyny kabul etmese parahatçylyga ýol bolmaz.
The Afghan government, Afghan political class will continue to be
Awgan hükümeti ve Awganistanyň siýasy gatlygy agyr ýagdaýa düşüp siýasy prosese goşulmak isleýänleri bu prosese çağırmagy dewam etdirer. Bizde Taliban döwrüne arka atyp ondan soňraky döwre girdik diýen optimizm ýok däl. Taliban indi Awganistana abanýan bir strategik howp bolup duranok. Taliban siýasy taýdan, ahlak taýdan we köp babatlarda ýeňilişe uçrady. Olar harby taýdan hem ýeňildi diýip Muradyan aýdýar.
And also, in many respects, they have been defeated militarily.
Ýewropa Birleşigi we Birleşen Milletler Guramasynyň Awganystandaky öňkü wekili Francois Vendrell'in pikirçe bolsa, ýaraşyk ilalaşygynda 3-nji tarapyň möhüm rol oýnamagy mümkin.
Without the assistance of the facilitator or mediator. It's hard to see.
Bir kömekçinin ya bir araçının yardımı bolmasa proses anksatlık bilen yol almaz. Onun uzağa çekmegi mümkin. Ya da bir katı işçen gepleşikler prosesi gerek bolar deyip vendirel belliyer.
Havar şimdilar al pergüsü dinlediniz. Owanstan akwa kaderlen baglanşykly soňky ýakym täzeliklerden biri annagyny bu ýurdun Faryab vilayatynyň Meymene şäherine bir meçitde janyny geçen hüjümçüniň partlama amala aşyrmagy boldy. Gurban bayramynyň ilkinji güni ýerli musulmanlara garşy amala aşyrylan bu hüjümde uly ýitlerin bolanlygy habar berilýär. Şu soňky waka barada biz telefon arkaly Kawulla habarçymyz Şamirdan uly Murady bilen gurungdaş bolmagy makul bildik. Şamirdan uly, salamu aleykum.
Assalamu alaykum.
Şamirdan uly, Faryab vilayatynyň meçitde amala aşyrylan annagyny partlamaň ýetkileri barada size nähili täze maglumatlar bar?
Awa, Meymene şäherinde bolan terror hüjümde 40 adam halak boldy we 74 insan yaralandy. Ölenleriň 19-sy Owanstanyň howpsuzlyk goraýjy güýçleriniň agzasy bolupdyr. Faryab vilayatynyň polisiýa idarasynyň ma'lum etmegine görä, polisiýa giýiminde bir janyň geçen terrorçy Gurban bayramynyň namazyna gatnaşyjylaryň arasynda özüni partlatypdyr. Bu waka Meymene şäherinin cami meçidinin önünde yüz beripdir. Meymene şäherinde yerleşen Awgan Türk keselhanasının lukmanlarının aydışına garanda kabir yaralıların sağlık yağdayı ağır. Sonun için ülülerin sağının artmağı mümkün. Belli bolşayalı Faryab vilayetinin hakimi ve polisiye başlığan cami meçidde okulun bayram namazına katlaşıktır. Emma hakim ve böyleki resmiler artlamada ziyan çekmendir. Allah'a emanet.
Umuman musulmanın Gurban bayramını hutmet çiğitte şeyle hücumun amala aşırılmağına yerli ilat ne hildir yaksa bildir ya?
Bu terör hücumu ilat berk yazgır yer ve bayram gününde teröristlerin halkı kana boyamağını en aylgınç zalimlik hasaplayar. Uganistan'ın devlet başçısını Hamid Kerzeyem Meymene şehrinde olan teröristlik vaka beynanç bildirdi. Teröristlik hücumları amala aşırıyanların musulman hatta insanam deldigini aytdi Allah mirat.
Endi bu hücum kim tarapından amala aşyrylandyrylyp çaklanylýar?
Terroristik hücumyň jogapkärçiligini heni hiç bir tarap öz üstüne almadı. Emma Faryab vilayatynyň hakimi Muhammedulla Bataş Meymene şäheriniň cami meçidinde janyny geçen terror hücumy talip toparynyň amala aşyrylandygyny aýdýar. Faryab vilayatynyň Postunkot atly etrafında bir gün öň 33 tane talip söwüşçisi öldürildi. Hakimin aydısıca talip topari ağır almak için çünkü terör hücumi amala asırıptır. Yöne talip topari henüz Meymene şehrinde olan terör hücumi üyelerinin amala asırıp asırmandığı var da söz açmadı Allah'ım rahat.
Boya Şaymırdan Uli, beren gurumluğun için köp sağ ol.
Sağ ol.
Tide Oğanistan'a partlama var da kavulla kavarışımız Şaymırdan Uli Muradi bilen geçiren gıysacı köpüet döşlüğümü dinlediniz.
Noyabrda Amerikalylar özlerinin nowatdaky prezidentini taýlamak üçin set bererler. Sol taýlawda Birleşen Ştatlaryň 45-nji prezidenti bolmak üçin Demokratik partiýasyndan Barack Obama.
Governor Romney says he's got a 5-point plan. Governor Romney doesn't have a 5-point plan, he has a 1-point plan.
Ve Republikan partiýasyndan Mitt Romney.
President's policies have been exercised over the last 4 years.
Öz arabetle serler. Bu uly siýasy wakanyň möhümlüligini nazar alyp, Adatyk radiosy prezident taýlawlary bilen bagly ýetirli, intäze we ygtybarly maglumatlary efire berýär. Adatavar.com web saytymyzda hem Amerikanyň taýlawlary 2012 diýen ýürüýti rubrika bölümi islap başlady. Ol ýerde ýürüýti taýlawlary bilen bagly makalalar we multimedia faýllary bilen bir hatarda tet berilsin gidisi boýunça ýürüýti interaktiw karta hem ýerleşdirildi. Seýledi, Amerikanyň taýlawlarynyň geçirilen gününiň ertesi, onuň netijelerini ýerdenki, ýagny 7-nji noýabrdaky efire geçsek, ýerdenki pleskilerimizde gün efirde tide xabar verir. Amerikanın taylovlarını azatlık bilen yedirlan.
Gepli yar azatlık radyosu havarlar ünlülü programmamda devam ettiriyariz. Anna günü köpsanlı beylikü musulman yurtlarına bolşiyali Türkmenistan'a da Gurvan bayramı bellenip başlanlı. Prezidentin permanı bilen musulmanların bu dini bayramçılığı Türkmenistan'a 3 günün devamını bellenip geçilir. Lewap vilayatynyň habarçymyz Osman Halif, Gurban bayramynyň bu vilayatda belleniş aýratyny barada şeýle maglumat berýär.
Musulmanlaryň iki mukaddes bayramyndan biri bolan Gurban bayramy Türkmenistanyň mesjitlerinde ýerden bayram namazyny okamaktan başlandy. Lewap vilayatyndaky juma mesjitlerinde köp adamly boldy. Namaza gelenleriň arasynda garrylar da, yaşlar da vardı. Ayal kızlar hem az derdi. Devlet tarafından bellenen imamlar, namaza yığınanların önünde Kurban Bayramı'nın gelip çıkışı, kuru yeten her bir Müslüman için kurbanlık kesmenin vaciptiği vardı vaaz ettiler.
İmamlar mehterine öyle kurbanlık kesmek vacip, kurbanlık kesmekle şeyler azap olur.
Yöne etin bahasını kımmaklamalı bilen kurbanlık kesmek için yaramlı olan malların bahasının kalmağı, onda da Kurban Bayramı'nın ön yanında bakaların keyin şahına çıkmağı köp Müslümanlara bu parzı berca etmeye mümkünçilik verin ok. Yöne adamların bayramçılık keyfine soğan doğrayan zat dine bir bakaların kımmaklaması değil. Devlet başlıklarının yönete ferman bilen 28. Oktyavr'daki dinç gününü 29'una geçirip kararsızlık ve Kurban Bayramları ile bağlı 4 günü İş günü değil deyip olan eden dine karamazdan devaplıların köpsi yekece günde dinç alıp bideceklerdir. Devlet edara, kerhane kurumalarının işkerleri, lukmançılık, bilim, medeniyet organlarında işleyenler pahta yığmalı ediliptir. Yönete bayramçılık çağrılarına katlaşmalı edilenler de yakın günlerde ulanmağa verilmeli, kuruluşluklarda işlemeli edilenler de var. Karaz evimizde kurbanlık edin. Karaşsızlık bayramını maşkalarınızın arasında bellen diyen oklar deyip edarların birinin işkari gayet nazara etti. Her niçikte olsa adamlarda bayramçılık ruhu duyuluyor. Onlar taze eşik giyerler. Giyişlik elleri boşansın, kol takımlar pişirip mihman kabul etmeye, özleri yakınlarının komşu kolamlarının mihmançılığı varmaya tayyarlık görüyorlar. Meydanlarda hingillikler kuruldu. Az olsa da onların yanında toy rüvasındaki çağalara, yetkincek yaşlara gözüm düşer. Namazdan gelip kurbanlık kesen adamlar da kazanları giyişlik atacaklıklarına giderler.
Türkmenistan'la kavurçayımız Osman Halif'in mağlumatını dinlediniz.
Türkmenistan'ın kararsızlığı dünya Türkmenlerini ne derecede yakınlaştırdı ve olur Türkmenistan'ın kararsızlık devrini edilen işler vardı ne hilli fikir ediyorlar.
Türkmenler nerede yaşasalar Türkmenistan bir kararsız devlet bulundu diyorlar. Onu bir ulu tarihi vakası haberdiyorlar.
Türkmenistan birinci kararsız olan gününden son bizler özümüzü tanıydık, dünyada da tanıydık.
Yo, Türkmenleri yakınlaştık mı doğrusunu etsem? Birbirine yakınlaşacak olsa birbiriyle katlaşıp bilmeli, görüşüp bilmeli.
Türkmen yurdunun bağırlığına begenip yörse yöne bizler sonra azat gidip gelebilsek diyen arzular bizden yüreğimizde yaşıyor.
Kadirli dinleyiciler, Türkmen sesi gepleşimizin bu sahanını siz anlı günü akşamı ve şemli günü iyirden dinleyebilirsiniz.
Şu günler Türkmenistan'ın futbol komandası Vietnam Respublikası'nda kurnolayan halkara futbol yarışında çıkış ediyor. 24. Oktyabr'da yereyleri bilen geçirilen doğuşuk 1-0 hasap bilen Türkmenistanlı futbolçuların hayırına tamamlandı. Yine bir neme sonra Vietnam'ın komandasının trenleri havar serişlerine veren interviusunda Türkmenistanlı futbolçuları öğren göde oynandıkta tankitladı. Şeyle tankit yakınına Türkmenistan'da geçirilen halkara yarışında da Orsiyet'in trenleri tarafından himaydılıptı. Havarçimiz Selvi şu avatta Türkmenistan'da kebir futbol can köyörlerinin gara işler ulen gıdıklarını. Onun geçiren şolga itfacık pikir soruşluğunu dikkatini de hödürleyeriz.
Özünü bayram deyip tanıdan 27 yaşlı futbol can köyörü Türkmen Vietnam komandalarının arasındaki yarışlara tomoşa edipdir. O Türkmen komandasının bu yarışta eden çıkışlarına şeyle baka verdi.
Eşler şu Türkmenski igraki igrali в рамках правил и
менин фикримче Türkmen командасы дүзгүнө лайыклыкта ойноду. Адат боюнча Азия юртларында футбол оюнчулары бири-бирине дегмен ойноярлар. Мисал үчүн Европа юртларында маалым болушу але эхли белли футбол лигаларында оюнчулар бири-бирине дегип, ягъни контакт куруп ойноярлар. Футбол контакт эдилген оюндур.
Очень жёсткий и контактный, так как футбол является контактной игрой.
Deyip bayram düşündürdü. Hazır kıvalıkta Kırılstan'daki görüşücülere təlim veren Azad, bayramın aydanlarına karşı Türkmen komandalarının kâhalatlarda hakikatten ama agresif oynayandıklarını aydıp, ol şayet olan vakalarından mısal getirdi.
Benim fikrimce bu oyuncuların oyuncuların, futbolçuların oyuncuların İran öğrenciler olmakları mümkün. Bu şu yağda, bundan en futbol örmeni şu stadyonlara gidemezdi. Hem işe stüdyalar bizimkilerin cemcerimelerini görmedikleri faaliyatlarını kaydettik. Göze örtüle yanlışlıkları ortada mı işaret etmiyordular. Olaram şeydi oynar teorinin nasıl fikrimce. Bunun bir yıl Türkmen maçın kubuğunda mesela için son finalla Dnieper Pederovski'nin Dnieper komandasından oynağı oturka Türkmenler oturu oturdu. Çırağını çırdılar ondan ama bir neçede de Türkmenler ulaşan yanlışlıklarını hasar etmediler. 2002-2003 yılları ondan.
Deyip Azad aytti. Bundan başka da Türkmenistanlı təlimçi Azad futbolda agresiv oynamaklık nəmi deyən soruğa yıkmaq, çekmek, qadaq bermek ve kakmak deyip cevap verdi. Azad'ın pikirici, Türkmen komandaları Orsiyetiyalı yurtların komandaları bilen dengeştirilendi hem qatı agresiv oynayarlar. Ol onun sebeplerini şeyle deyip düşündürdü.
Orsiyede orada agresiv oynayar. Ona ne saatte Türkmenistan'da geçen oyunlarda Türkmenleri edinetliliği de oynattırıyorlar. Sudyağı olanların eminlik etkenlerim yerli eminlerimiz olamış.
Deyip Azad sözünün üstünü yetirdi. Görüş boyunca önkü trener ve hazırkı vaxtı Türkiye'de yaşayan Ali Ağayev futbolda yüze çıkan agresiyanın sebeplerini ve onların ne edip önüne alıp olacaktığı bari de Azadlık Radyosu'na şeyle gurur verdi.
Topu alabilmediği vakit ya da önünde ulukan bir böğüt olduğu vakit yani neresi oynuyor? O turnuva başlamadan önce Türkmenleştirici birinci tapağı sıylaşık bu sportta hem işe ağırlık ve barış. Birbirine oruçlat yok bu sport. Hiç mi?
Deyip Ağayev Azadlık Radyosu'na gurur verdi. Futbol can köyörü bayram olsa sportun esasının Türkmen futbolunun has şekilleşikli geçirildiğini aydıp o bu yağdaya 10 in baka verdi.
Последнее время играть более контактный футбол у нас в Туркменистане.
Соңғы дәуірлерде Түркменстанда футболы хас чекелешікле ойнап башладылар. Менің пікірімше, бұл біздің юрдымыздың бәхбейді үшін қой. Түркмен командаларының үстінліклері көзгөртілі көрініп тұрды.
Түркменистан стал развиваться в футболе, это видно неопределенным глазом.
Дейіп Байрам Азатлық радиосына көрін берді.
Хабаршымыз Хелвейнің кәбір елешілермізден кешірен ғайсачықты өттөшілігін үңледіңіз.
Qadırlı dinleyiciler, siz Azatlı Radyosu'na informasiya, mağlumat vermekçi mi?
Zey diysen zey vasıp getir, ot diysen ot vasıp getir, ne ver suğun ladın bayağı nerlerinin işini o çeyre tanakta. Her gettanın bir tonya 500 kilo pavta alayandır yaşonum alayandır eller soladın.
Şikayetiniz var mı?
Bizde deprat sayılandan biz onu tanığımız yok, kimliğiyle bilimiz yok. Şu deprat adamı tanığımız yok, hiç ile kömeğim yok.
Derdinizi köpçülüğe getirmekçi mi?
İtin ımmetlemen sebebim şu meydanlarda mağalar, mağalar hor deyip kurruma.
Dedin Moskova'daki 7-926-236-04-55 numaralı telefonumuza can edip sesinizi. Eğer bizim can etmemizi isteseniz öz numarınızı yeni örgüde kaytalayalım. Moskova'daki 7-926-236-04-55 numaralı telefonumuza kaldırıp hem SMS yollayıp bilirsiniz. Azatlık Radyosu'nun Skype adresi Azatlık Radyosu. Koşulup yazılıyor.
Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar gündeligi programmamy soňuna gelýär. Programmany Hallam Murat Rahim alyp barýar. Häzirki gysgaçyk saatlar hareketmeden soň günüň möhüm täzeliklerini gysgaça mazmunyny ondan soň ortak gözleýän programmamy diňläp bilersiňiz. Biziň tolkunlarymyzda galym.